raamat tund.
Head raadiokuulajad, tere tulemast kuulema saadet Raamatutund, mida täna salvestame Rakvere linnas Pereraadio Rakvere stuudios ja siin on külaline ka, mina olen Tauno Toomp, aga külas on meil Viljandi Jaanikoguduse õpetaja ja Viljandi praost Marko Tiitus, tere sulle Marko.
Tere päevast.
No põhjus, miks me sinu oleme ka siia stuudiosse kutsunud, on raamat Elu sama elupoole, mis on äsja trükkis tulnud ja see sisaldab sinu kirjutatud tekste. Oled sa veel raamatuid kirjutanud?
Ei ole, see on minu esimene trükisoe raamatukene ja mis seal salat, et olen päris rõõmus ja uhke, sest see on olnud üks unistus tõesti, mida ma olen endale seadnud ja millest ma olen ka rääkinud sellistel koolitustel, kui ikka küsitakse, et millest sa unistad, mis võiks juhtuda, et siis noh, vähemalt ühe raamatu võiks kirjutada.
Marko, sina oled küll see inimene, kelle sellist sõnaseadmisoskust ma olen kogu õgimetlenud. Ma ei ole väga tihti sattunud oma töötõttu ega Viljandi Jaani kirikus, aga näiteks vaimulike konverentside sellised kõned, mida sa oled viimastel aastatel pidanud, on minu mõelest alati üks selline aga tähelepanuväärne sündmus, mis kuidagi puudutavad ja ei jõuavad pärale. Ja ma arvan küll, et kui keegi täna tuleks minu juurde ja küsiks, et noh, kuhu ma peaks minema, et kuulda sellist head luterlikku, aga tänapäevast jutlus, siis ma julgelt nagu soovitaks Viljandi Jaani kirikut, et kas sa oled jõudnud sinna maani või on sul sellised eeskujusid retoorika valdkonnas või kirjutamise osas, et kellelt sa oled õppinud seda kõnelemist ja ka siis kirjakunste, et kui sa ka kirjutad tekste, et siis see on nauditav ja mõnus lugeda.
Esmalt aitäh heade sõnade eest, et raadio kaudu vist ei ole näha, et kas punastan või mitte, aga kus see on tulnud? Noh, ilmselt niisugune keelevaist ja sõnaseadmisoskus on tõesti ka kas sündides kaasa saadud natukene või siis kodunt, et noh, mu kirjandeid aegajalt loeti ikka koolipäevil ka ette ja ma mäletan, et minu esimene selline kirjanduslik või ilukirjanduslik saavutus oli ülelinnalisel konkursil ma hääletan rahu poolt, kus ma siis sain teise koha või ja selle loo. Ma kirjutasin siis igavesest tulest, et mida siis tunneb nõukogude õpilane vaadates igavest tuld. Ja mu ema on niisugune hästi hea keele tajuga, kuigi üldse seda mitte õppinud inimene, kes siis ka mu tekste luges ja aitas sõnakordusi vältida ja pisut võibolla ladusemalt ennast väljendada. Eeskujusid muidugi on. Eks minu esimene õpetaja ja õpetaja praeguseni Toomas Paul on vaieldamatult see mees, kelle jalgade ees ma istusin 3-4 aastat oma kõige intensiivsema ja teadlikuma õppimisperioodi ja mingi aeg oli päris kindlasti ka see, et ma rääkisin natukene sellise hääle või diktsiooni või võibolla väljenditega nagu Toomas Paul, mine tea, võibolla kostab seda praegusenigi natukene välja. Ja kindlasti on eeskujusid ikka veel palju, et see ei ole mitte komplimendile komplimendiga vastamine, aga ma ise avastasin oma kogumiku kokku seades, et Tauno, sina oled üks mees, keda ma olen päris palju tsiteerinud või kõlle mõtetele viidanud. Et eks kõrvad lahti ja silmad lahti ja tegelikult inspiratsiooni leiab ju ikka ja igalt poolt.
Rääkides veel sinu isikust, siis selle raamatus on üks põnev koht, kus sa ütled, et eestlane on sündinud tööloma tähtkujus. Tundub, et sa ise oled ka natuke sellises tööloma tähtkuju elav esindaja siin meie kirikus ka, et sinu rolli on väga mitmeid ja palju, et sa oled Viljandi Jaanikoguduse õpetaja, Viljandi praost, liturgiakomissioonis, mitmes teises komissioonis ilmselt kaasa töötanud õpetajate konverentsi või vaimulike konverentsi juhatuses olnud aktiivselt kaasas ja nii edasi ja nii edasi. Ja tänase seisuga oled sa peabiskopi kandidaat ka üks viiest, et kuidas sa jaksad või mis moodi sa jõuad seda? Lisaks siis veel Eesti kiriku kolumnisteks ole, et just nendes kolumnides raamat ju 10 aasta vältel kirjutatud kolumnidest on kokku pandud, et kuidas sa ise oma aega jagad ja mille alusel sa otsustad, millele sa pühendad siis oma aega ja energiat?
ega päris ühest vastust ei olegi. Loomulikult erinevate asjadega tegeldes teatud pealiskaudsuse oht on täiesti selgelt olemas. Ja minu puhul siis kindlasti mitte ainult oht, vaid eks ma mõnel korral tunnen ka, et ei jõua kõigesse süveneda nii nagu tahaks, et ega ei ole mõtet ennast petta. Kas osaliselt on vastus ka selles, et nii nagu me oleme väike rahvas, me oleme ka väike kirik ja muidugi mulle meeldiks see, kui mul oleks Jaani koguduses abiõpetaja või kui saaks nõnda moodi nagu noh, näiteks meie sõprus praostkonna superintendent ehk praost on öelnud, et tema ikkagi 80% oma ajast teeb siis seda praosti tööd ja 20% ainult koguduse tööd. Ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes Eesti vaimulikest natukene sellist hunt kriimsilma moodi elu peab ja nagu ma ütlesin, siin tõesti peab väga selgelt tundma ära ka piirid. Aga teiselt poolt olen ma kogenud ka seda oma elu kogemuses, et mitut asja tehes on niimoodi, et sa puhkad üht asja tehes teisest. Et noh, mõnda näiteks koguduse elu probleemi, et noh, sa võid kaks päeva või mitu nädalat endas küpsetada ja istuda seal kantseleis, hoida kätega peast kinni. Aga noh, minnes instituuti üliõpilasi õpetama või tehes vahepeal midagi muud, tuled sa ikkagi värskemana tagasi jällegi koguduse töö juurde ja vastupidi. Ja päris selge on ikkagi, et oma neid erinevaid rolle valides või vastates jaatavalt või eitavalt, no eks üks asi on, mis endale meeldib või mingi niisugune kõhutunde koht, aga et ma ikkagi kõigega tegelikult teenin Eesti kirikut ja see läbi ka Jumalat. Ja eks täiesti selge on see, et mõni mõte, mis jutluses on alguse saanud, natukene lihvid või teise nurga alt käsitled seda kolumnis ja ma arvan, et nii on see meil kõigil, eks juga samamoodi sinult endalt võiks küsida, et milleks see raadiotöö siia kõrvale, aga küllap need asjad siiski teine teist täiendavad. Ja nii palju veel, et no ma arvan, ma olen ikkagi olnud ja olen oma elus suunatud meeskonnatööle ja õnneks tõesti ma saan ka niimoodi oma elu korraldada, et mul on koguduses täisajaga juhi abi, kes peale selle on veel mu abikaasa, ja praoskonnas on meil sekretär ja et noh, ma tõesti ei löö iga naela ise seina või ei vormista iga protokolli, et tegelikult ikka on olemas abilised. See aitab edasi.
Ja need tekstid selles raamatus, mis meid tegelikult on täna siia kokku toonud, Elus oma elu nimel, need on siis Eesti kiriku kolumnid. Millise rütmiga see kolumni kirjutamine seal Eesti kirikus välja näeb, kui tihti siin lugeda võib, kui mõni ei ole veel märganud, et võiks ajalehest sinu tekste otsida, siis loodetavasti need jätkuvad ka peale raamatu ilmumist.
No ma loodan nõnda moodi, kui nüüd tagasi side raamatule ikkagi ka positiivne on ja keegi ei ütle Sirjele, et vaata, et miks sa niisugust mees seal pead. Ta on umbes seda moodi, et kord kahe kuudagant või kahe ja poole kuudagant korraga kaks lugu ja noh, Eesti kirik on nädalalehteks oled siis igaks kolmapäevaks, nii et seal on kokku sõltuvalt nüüd perioodist 4 või 5 inimest, kes siis kirjutavad järjest 2 nädalat. Nii et see noh, intensiivsus ei ole nagu liiga koormavaks kujunenud, et iga nädal tõesti ei jaksaks ja mul oli ka periood, kus ma pidasin aasta vahet või kus ma tegelikult ütlesin Sirje Semmile, et aeg on lõpetada, et ma olin 7 või 8 aastat teinud ja Sirje siis ütles, et ära päris ära lõpeta, et võtan nii-öelda sabati aasta ja noh, ma olin päri, aga siis sain jällegi hingata ja kuna ka Sirje ikkagi oli järele andmatu ja küsis, et kas sa võtaksid uuesti ette, siis noh, miks mitte, et see on ju tegelikult ikkagi ka kirjutajale noh, selline väga hea võimalus, kui sulle on antud see kanal, kui sulle on antud see võimalus niimoodi oma mõtteid natukene suurema hulga inimesteni tuua.
Teemadest puudust ei tule, et silmad lahti ja vaatad, mis ümberringi toimub või loed päevalehti ja materjali on küll või vahest juhtub ka nõnda, et oled tühja arvuti ja kraani ees ja ei tea täpselt, millest nüüd võiks järgmises kolumnis rääkida.
No on väga erinevalt tõesti, ma arvan, see on täpselt samamoodi nagu jutluste kirjutamisega, et nii ka nende kolumnidega, et no mõnikord on selge juba nädal või paar enne või isegi kuu aega enne, et noh, nüüd on üks asi südame peal ja kus see minu kord kätte jõuab, et siis ma kirjutan sellest, aga, aga loomulikult on, on ka nõnda, et no, esmaspäevaks tuleb lugu ära saata, et tõesti veel laupäeval või pühapäevalgi mõtled ja vaatad ja Ja siis on küll ka see, et ma vaatan eelneval nädalal natukene võibolla rohkem loen ka päevalehti ja vaatan, mis ühiskonnas on toimumas. Tõsi, mõnikord ka toimetuse poolt antakse vihje, et millest no, selles valmimas numbris veel juttu tuleb ja et kui sa tahaksid, siis võiksid sa võibolla ka sellele teemale keskenduda, aga, aga muidugi toimetus on alati jätnud ka vabad käed.
Kirikulehe formaadi ja sisu üle on meie kirikus ka vahel kõneldud, et, et mida siis see peaks sisaldama, mis on tema funktsioon ja ülesanne. Kui tihti sul seda juhtub, et, et sul on mingi teema, millest tahaks rääkida, aga sa tunned, et kirikuleht ei ole see õige koht, kus, kus seda kirjutada, kus väljendada omi mõtteid, et see ei sobi sinna?
Huvitav küsimus, ma ei olegi niimoodi mõelnud. Ma arvan küll tegelikult, et kirikulehes võiks ja peaks saama kirjutada kõigest, sellepärast, et no, mina küll kindlasti ei tahaks niisugust kirikulehte, mis on nüüd kitsalt, ütleme, seal siseringi, no, et seal räägitaks võibolla peapiiskopi valimistest või konsistooriumi uudistest ainult. Ja kindlasti saaks Eesti kiriku kandepind olla veelgi laiem, samas ma annan endale aru, et noh, nende võimalustega, nende töötajate hulgaga, kes täna on kirikulehes tööl, on, on tegelikult tulemus väga hea. Ja noh, selleks, et seal regulaarselt kajastataks võibolla kõiki ülemaailmseid kiriku uudiseid ja noh, lihtsalt peaks olema ka ressurssi oluliselt rohkem. Aga küll on teemasid, kus ei taha sõna võtta, võibolla mitte sellepärast, et kirikuleht, aga, aga noh, lihtsalt ei taha, et noh, kui puudutada võibolla hilisematest aegadest tundliku teemat kooseluseadus, et ma olen ka Facebooki kasutaja ja kuigi mul ka selle kooseluseaduse osas on, on oma arvamus, mida ma olen ka väljendanud, siis kuidagi noh, mingid viimased nädalad või kuud, et sa kogu aeg pead positsioneeruma, pead võtma seisukoha, et ma olen ka vaadanud, et olen mõnel korral kuskil Facebooki aruteludes kirjutanud kommentaari 4-5 lauset ja olen kustutanud ära. Et noh, mingites olukordades ütle, mida sa tahad, see ainult valab õli tulle juurde. Ja ma arvan, et meil vaimulikel ja kirjutajatel küll jah, peab olema rohkemgi seda ära tundmist, et mõnikord on hea lihtsalt vait olla, mõnikord on hea oodata teisi aegu, millal ühest või teisest teemast uuesti rääkida.
Kuulajatele siis infoks, kes on meiega liitunud, et raamatutunnistana kõneleme Viljandi Jaanikoguduse õpetaja, Viljandi Prosti Marko Tiitusega tema uuest raamatust, et ega see raamatutunnis väga tihti ei juhtu, et mille autori endaga on võimalik teosest kõneleda, seepärast ei taha aega käest lasta ja kasutan võimalust küsida metoodika kohta, et kui sa viitasid sellele, kes on sinu eeskujud ja mainisid Toomas Pauli, siis tegelikult selle no, stiil on tuntav, et kui lugeda neid sinu esseesid tekste, et Toomas Paulile sarnaselt kasutad sa väga palju erinevaid sitaate, mis on ka üsna sümpaatne minu jaoks, esiteks avardab ta sellist silmaringi ja võibolla, jah, teda on nagu sellist teksti on ka huvitavam lugeda ja jälgida, kus on mitmete autorite mõtteid sees, et aga mis mind vahes paneb küsima, et kuidas sa kogud neid sitaate või kus nad sul tulevad, et Toomas Pauli käest ma ei ole seda saanud kunagi küsida, et kus tema need leiab ja kas tal on oma meetod, kuidas neid korjata kokku, kas sinul on?
No kui ma alustan sellest, et ma ütlesin, et Toomas Paul on olnud üks mu eeskujusid, siis kindlasti ma täies nii öelda alandlikkuses väidan, et loomulikult ma ei julge ka saa mingilgi määral võrrelda ennast oma eruditsiooni, oma lugemust, oma elukogemust Toomas Pauli omadega, et sinna maani ilmselt jõuavad mitte ainult Eesti kirikus, vaid Eestis üldse väga vähesed inimesed. Aga see küll, et ma ei ole häbenenud siteerida, et seda ma tean, on ka Toomas Paulile ette heidetud, et noh, mis ta oma lugemispäevikuid seal esitab ja kas tal endal midagi öelda ei olegi. Muidugi, kui ma kirjutasin kolumne, siis ma olen viidanud vähem, et ajakirjanduses ikkagi selline viidete ja tsitaatide rohkus noh, võib mõjuda väsitavalt, eriti väikeses loos. aga kui ma panin tekste nüüd kokku raamatuks, siis oli ka toimetusega juttu ja nad ikkagi arvasid, et võiks panna lõpumärkustesse viited juurde ja ma siis istusin veel päevi ja otsisin nad kõik välja, et eks see on teistpidi ka lugupidamisest esiteks nende inimeste vastu, kes mind on inspireerinud ja võib-olla juhatuseks kellelegi veel neid asju edasi vaatama. Aga et kas mul on mingisugune kindel meetod, ütlen ausalt, et ega ei olegi. Ma ei loe tegelikult väga palju mind, ma olen suhteliselt aeglane lugeja pigem. Noh, muidugi ma suudan ka mingeid tekste kiiresti läbi lapata, aga kui on tegemist väärt kirjandusega, siis mulle meeldib pigem mäletseda seda ja ilmselt ka omaaegne eksegeetikaga tegelemine, milles ma magistritöö kirjutasin, on natukene ära rikkunud, et kus sa ju iga sõna ja tähe märgi puhul püüad otsida erinevaid interpreteerimisvõimalusi. Aga noh, muidugi, et eks mul mõned kaustikud on, kui ikka mõni väga hea mõte tundub olevat, siis tähendad selle üles ja pöördud selle juurde hiljem tagasi.
Kui rääkida veel eeskujudes, siis vist ühte meest ei ole vaja kaua välja nuputada, kes on sind mõjutanud, kelle sa ka viitad oma eessõnas ja keda sa ka tsiteerid ja osundad mitmes paigas, aga tema selline mõju on juba selles raamatu pealkirjas kohal elusama elupoole Uku Masing. Et Uku Masing on selline põnev tegelane olnud, et ka selline vastuoluline, et teda armastatakse ja päris palju ka vahest kritiseeritakse. Et mida ta sul on andnud või kui sa pead sõnastama seda, et Uku tähendus sinu jaoks, et mis see siis on?
Jah, ma sattusin Masingu juurde väga õrnas ja tundlikus eas umbkaudu kusagil siis, kui ma käisin leeris, ma olin siis 17 aasta, oli 1989, eks ma olin Masingu nime enne kuulnud, aga tänu sellele, et ma käisin leeris siis Tallinna Jaani koguduses ja tänu Toomas Paulile muidugi ma Masingu enda jaoks avastasin. Ja tänu sellele, et ma ka töötasin siis Jaani kirikus, et üks minu töö ülesannetest oli paljundamine, et nimelt oli siis vist aastal 1990 oli Soome sõpruskogudus saatnud valguskoopia masina Jaani kogudusel ja noh, see oli sel ajal ikkagi väga kõva sõna ja mul tuli siis seal paljundada erinevaid koguduse töös vajalike asju, aga ka mõningaid Masingu käsikirju siis Toomas Pauli jaoks ja eks ma siis lugesin neid asju ise ka, mõnestegi nendele ka koopia. Ja kuidagi ma armusin sellesse ka praktiliselt esimesest silmapilgust ja võin öelda, et see mõtte viis või koolkond, kui üldse mingist koolkonnast siin rääkida saab, on ilmselt ka see, mis mind on inspireerinud ja kujundanud. Et esiteks võib olla just see sama avarus, et noh, eks ka mina ja me kõik ole aegajalt elus kitsarinnalised, aga see on vähemasti see asi, mida ma tahaksin vältida või mis mulle ei istu, et ka kirikus, kus on täpselt ette antud, mis värvi pintsakud tohib kanda, kuidas tuleb mõelda, kes millega tohib tegelda. Et ma arvan, et niisuguses kirikus mina olla ei tahaks. Loomulikult ma ei väida teistpidi, et me ei peaks milleski kokku leppima või mingit dissipliini järgima, aga selline mõtlemise avarus, julgus otsida ja julgus minna ka oma teed, et nii nagu Masingu õpilased on kõik ka väga erinevad. Ja see ei ole samast takistanud neid olla ka ühes kirikus, et kui me võtame siin Toomas Paul, Kalle Kasema, Peep Auldova, kes oli ka Usuteaduse instituudis minu õpetaja Vello Salum, et ei ole mingit sellist jüngerlust, kes hoiavad kokku ja räägivad ainult, et uku, aga iga üks on oma kandi pealt midagi ääretult olulist meie vaimumaastikule annud. Noh, eruditsioon oskus väga, väga kaugid asju kokku viia. Noh, loomulikult Masing oli geenius, et selles mõttes ma arvan, et seega, mida mina suudan üldse mõista tema tekstidest, on ju tegelikult väga pisut. Ja nagu keegi ütles, et noh, Masingu raamatuid tuleb sentimeetri haaval lugeda, mitte lehekülje haaval. Aga lõpuks ikkagi see sama, mille ma oma raamatu pealkirjaks olen pannud ka see sõna elusamus, et mida on üsna raske tõlkida teistesse Euroopa keeltesse ja mis olevad ka Masingu uudissõna, aga mis minu mõelest väga hästi võtab kokku selle, mis võiks olla taotlus ja mida ka kirik võiks taotleda ja võimaldada, et elada elu mis on päris, mis on elusam.
Raamatutund.
Täna kõneleme Viljandi Jaanikoguduse õpetaja Marko Tiitusega. Et sinu selline tööamet on, on seotud kiriku teenimisega, nagu sa ütlesid, ja need ülesanded, mida sa täidad, on, on paljuski kantud sellest mõttest, et, et mida sa saad kirikule anda, et need tekstid elusama elu poole raamatus on mitmed puudutavad ka sellist kirikuelu ja ka kirikuelu valupunkte ja vaimuliku ametit ja on ka sellist kriitilisi noote, aga samas ei ole sest lõpuni kibestumist, vaid et sa ise oled öelnud, et sa oled optimist kiriku ja vaimulikkonna suhtes meil siin Eestis, et, et kuidas hoiduda kibestumisest, et kas on sul retsept, et kuidas sa säilitad optimismiga siis, kui vahest tundub, et asjad lähevad kiiva?
Eks kindlasti on perioode olnud ja usun, et neid tuleb veel, kus on ikka väga raske olla optimist ja on ka minu elus olnud perioode, kus ma vaimulikuna juba olen tõsiselt kaalunud, et, et kas peaks ka vahetama ametit, kas peaks minema ära. Olen vist ka paaris mõtiskluses nendest kirjutanud. Ja olen jumala abiga tulnud läbi, et noh, minu jaoks kindlasti optimist me ei tähenda nüüd seda, et, et probleeme pole, eks ole, ehitame kõik kommunismi, samume ühes rivis ja marsilaule lauldes kommunismi poole. Et kindlasti optimism selle sõna või elu jaatamine, ütleme siis niimoodi, selle sõna tõsises mõttes saab ikkagi sündida ainult seal, kus minnakse ka läbi kriiside, minnakse läbi, läbi orgude ja ei olda ainult laineharjal. Aga retsept ei mingit niisugust optimismi retsepti, mida, mida saaks 4 või 5 nõuandesse kokku võtta, et ela nii ja siis on kõik hästi ei ole, et eks see on meie, eks see ongi meie kasvamine ja teekäimine. Kindlasti osadus Jumalaga, tema sügavam mõistmine, et mulle läks väga hinge. Ma ei ole päris kindel, kus ma seda lugesin, äkki oli see kiriketeoloogia siis veebiajakirja veergudel intervjuu Helena Tulvega, võin nüüd ka eksida, aga kus ta rääkis siis Arvo Pärdi Rakvere aukodaniku mälestustest, et kusagil vist 70-ndatel loomingulises kriisis olles oli Pärt siis Kuremäe kloostrit külastanud ja sattunud rääkima 7-8-aastase vene tüdrukuga. Tema vanemad olid parasjagu liturgial kirikus sees ja Pärt siis kurtis, et ta on nii katki sisemiselt ja jõudnud tupikusse, et ta ei tea, mida edasi peale hakata. Ja siis väike tüdruk oli küsinud, et aga kas sa oled Jumalat juba tänanud selle eest, et sa niisuguses olukorras oled. Ja Pärt siis on rääkinud, et see mõte jäi temas noh nii tugevalt helisema, et ta on selle juurde aastaid hiljem tagasi tulnud, et ka mina olen püüdnud tänada Jumalat ka raskete aegade ja muremõtete eest. Ja kindlasti on muidugi väga olulised sõbrad, mõttekaaslased, selles kirikus ametivennad. Et mina jagan nende arvamust, kes ütlevad, et noh, meie kirikus ei ole nagu kellegagi rääkida või kas ei ole usaldust või ei kuulata sind ära. Et ma olen küll leidnud rasketel hetkedel ka ametivendade seast neid, kellega jagada oma koormed, oma kahtlusi, oma küsimusi. Ja olen kogenud ka seda, kuidas piiskopid on leidnud aega tundide pikkusteks vestlusteks. Nii et mina küll kogen seda ühtehoidmist ja hoolimist ja mõni kord peab olema päris raske vist, et seda nagu ära tunda, et hea sõber ja ameti kaaslane Mare Palgi, kes aastaid raske haigusega siis võitles. Ja ma rääkisin Marega päris pikalt ja ta ütles, et võib-olla õnnelikuks pidada ennast, et see on natukene palju öeldud, aga et siiski, et see on väga ilus aeg temal, kuigi ta ei tea üldse, kui palju veel on jäänud. Ja kui ma küsisin, et mida ta on siis õppinud või avastanud, siis ta ütles, et ta on avastanud ilusa kiriku. Ja ma mõtlesin siis tõesti, et mina, kellel on nagu ju mingis mõttes kõik olemas ja läheb ju hästi ja kui ma siis vahel virisen ühe ja teise asja üle, et inimene, kes on sellised võitlused pidanud läbi tegema, millest mul ei ole aimugi, ütleb, et see kirik on ilus, et see on tõesti ilus ja vahel peabki olema väga valus selleks, et ilu pääseks esile.
Kui lugeda sinu raamatut, siis mitmeski tekstis tuleb välja selline tunda sellist pihtimuslikku alatooni, et sa kõneled ka endast ja ka oma nõrkustest või vigadest või kuidas seda ütelda, et aga paljud need kogemused, mida sa jagad, on su enda isiklikud kogemused. Äkki ma eksin, aga mulle tundub, et see oskus nagu ka ennast märgata ja ka tunnistada ise endast, et see on üks osa sellest, et säilitada sellest elutervet maailma nägemist ja ka sellest optimistlikumat joont, et kui ainult mina olen see ainuõige ja kes kõike teab ja siis kipubki olema nii, et ega kõik teised on rumalad ja ei tea, kuidas asjad käima peavad.
Jah, kui sa küsid selle pihtimuslikkuse kohta, ma mõtlesin siin sellele ka iseenesest väga, väga huvitav küsimus minu jaoks, sest ma ei ole sellele niimoodi mõelnud või kuidagi teadlikult kirjutanud pihtimuslugusid, et pigemini olen ma näiteks Usuteaduse instituudis üliõpilasi õpetades hoiatanud võibolla ka sellise liikse isiklikkuse eest jutlustes, et see on alati muidugi, võib tunduda huvitav, kui tuleb vaimulik ja hakkab rääkima, et kus ma eelmine nädal käisin või mis minuga juhtus, aga siin on tõesti see oht, et Jumala sõna kaob ära või see nii-öelda objektiivne, mida vaimulik peaks kuulutama, jääb taha plaanile. No ilmselt kolumnites võib seda olla ka natukene rohkem, need on ikkagi arvamuslood. Ja võib-olla siis tõesti, et see niimoodi on. Ja kui sellest isiklikust momentist veel nagu edasi minna, siis mäletan ma kunagi Jaan Krossilt küsisin. Ma tegin aastaid aga Raadio 7-le kaastööd ja tegime intervjuusid nii nagu sina siin teed praegu ja oli võimalus väga huvitavaid inimesi küsitleda. Ja ma küsisin Jaan Krossilt, et mida tema arvab. Siis milline on tema isiklik nii-öelda usutunnistus, et ta on ju palju käsitlenud seda teemat oma romaanides ja siis ta ütleb ka, et ta on oma kolmandate mägede lõpus pannud Köhleri, siis Johan Köhleri suhu umbes niisuguse arutluse, et on tegelikult kaks võimalust, et kas siis see, et inimene ise tõstab ennast nii-öelda viimseks instantsiks, tõstab ennast kõige kõrgema aujärjele, sest ei ole ju võimalik kujutleda ette universumit, kus imperaator, tsaar on kõige kõrgem instants, et kas inimene ise läheb sellele positsioonile, aga et see on väsitavalt raske. Ja palju lihtsam ja loomulikum on möönda kõige väelise Jumala olemasolu ja usaldada ennast tema armuhoolde, et see oli siis Johan Köhleri ja või õieti siis tema silmadele Jaan Krossi usutunnistus ja ma arvan, et see ka niimoodi on, et eks paljud niisugused maailmavalu läbi elamised ja läbi põlemised on tingitud ka sellest, et me võibolla võtame oma lootusi, oma arusaamu, kuidas asjad peaksid minema ülemäära tõsiselt ja olen ka mina võtnud ja see on küll see, mida ma elus püüan õppida, et kõik see, mis tuleb, on ikkagi Jumala kättes ja küll tema juhib meid kõiki paremal viisil.
Üks tekst, mis mulle endale väga hingeläks ja tegelikult peaaegu, et pisara silmanurkadei oli mälestuseks kirjutatud Aleksandr Sünteri mälestuseks ja Sassi elule ja teile mõeldes kirjutatud tekst. Tegemist on siis ühe muusikuga, ilmselt sinu jaoks ka sõbraga, kes käesoleval aastal igaviku lahkus inimesed sinu kõrval, et kui tähtsad nad on või kuidas sa kõneled sellest, et mis rolli mängivad need inimesed, kellega sa kohtud või kui palju nemad annavad sulle, mida sa vajad?
No ikka väga suurt rolli mängivad. Ma ilmselt olen seda tüüpi inimene, kes kui peaks eelistama siis või valima, siis kes ütleb, et, et pigem vähem sõpru, aga pigem siis püsivamad suhted ja, ja noh, ütleme, et ma ei ole selline, kes väga kiiresti saaks inimestega väga lähedaseks. Et mul endal ka on, on palju häid tuttavaid, häid sõpru ei ole väga palju, aga nad tõesti tähendavad mulle väga palju ja isegi siis, kui võibolla läheb mitu aastat, kus sa nendega ei ole aktiivses suhtluses, siis ühel hetkel, kui see kontakt jälle tekib, siis, siis sa tunned, et mis siis, et mitu aastat on mööda läinud, aga me oleme nii-öelda jätkuvalt samal lainel. On läinud niimoodi, et ma ei ole, ma olen 42 aastat vana ja ma ei ole väga palju väga lähedasi inimesi pidanud kaotama. Et mu perega vanemad on veel alles, noh, vanavanemad muidugi olen matnud, aga see on ikkagi, kui nad on kõrgesse ikka jõudnud kuidagi loomulikum. Aga tõesti kaks inimest, kelle mälestusele ma olen ka selle oma kogumiku siis pühendanud, kellelt ma olen elus väga palju saanud, keda ma julgen nii õpetajateks kui sõpradeks nimetada, on siis ja Evald Saag ja Aleksander Sünter ja nende mõlema lahkumise puhul ma aga tõesti tundsin seda, seda valu või kahjutunnet just pigem sellist egoistliku laadi, sest et küll nemad ju hakkama saavad, aga see, et nüüd ei ole mul enam seda inimest, kelle juurde minna, kelle käest küsida, kellega rääkida. Ja vist nii Aleksandri kui, kui Evaldi puhul, et ma olen öelnud nii, et mul on olnud palju häid õpetajaid ja mõned head sõbrad, ja, ja, aga vähesed suudavad olla mõlemat. Ja et enamasti on ikkagi see, et kui õpetajad hakkavad nagu semutsema, et siis see ei noh, mõju eriti siiralt ja kui sõbrad hakkavad õpetama, siis on see tihti lugu tüütu, aga, aga kui inimene su elus suudab olla mõlemat korraga, siis, siis on see väga tähelepanuväärne. Nii et vastus su küsimusele, et, et loomulikult ilma inimliku osaduse, ilma tee kaasluseta ei oleks üldse midagi, aga Jumal, kui me läheme tema juurde oma muredega, nagu kunagi ütles mu eelkäija juurukogudusõpetaja Jüri Pärg, et ikkagi on nii, et kui me läheme Jumalale pihtima, läheme Jumalale oma mured kurtma, siis väga sagedasti Jumal saadab meid mõne venna või õe juurde ikkagi, et mine räägi temale, mine jaga temaga ja sealt sa saad abi ja nii see täpselt on. ...26. Jaanuaril 2014 kirkal ja päikeselisel pühapäeva hommikul astus Sünteri sass alguse valgusesse. Pärimusmuusik, ansamblite vara ja oortsolist, Pärimusmuusika keskuse teabekogu asutaja, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppekava hoidja, Astelpaju kasvataja ja Astelpaju toodete turundaja, need on vaid mõned üksikud killud Aleksander Sünteri haardest ja elutööst. Pärast ajukasvaja diagnoosimist kinkis looja talle 6 imelist aastat. Aastat lähedaste ja sõprade seltsis. Ja need 6 aastat elas sass tõepoolest täiel rinnal, nii nagu kogu varasema elugi. Ta asutas nüüd pereansambli, andis sellega 10 kontserte Eestimaa kirikutes, kirjutas autori laule. Ta rajas Saaremaal lapsepõlvemaadele päris oma kodu, arendas edasi oma täeksi kodu Astelpaju kasvatust. Viljandi Jaani kirikus on Aleksander Sünter üles astunud 10 ja 10 kordi. Nii üksi pereansambli kui ka oma muusikutest sõpradega. Ikka ja jälle oli ta valmis tulema meie peremissadele, folgipalvustele, võttis kaasa kitarri ja lõõtsa, pani ka kirikulised koos endaga laulma Maarja kulda või Veeri veeri päevakest ja alati lasi ka unustamatult hella ja hingekriipiva igatsusega kõlada Arvo Pärdi Ukuaru valsil, mis just sassi esituses on üheks muu lemmiklooks. Tänaseni. Iga aasta hingedepäeva kontsertmõtisklused olid paljudele meist oodatud elamuseks. Ning nende kava kokkupanek, akadeemia tudengite ja õppejõudude kaasamine oli alati sassi õlul. Minule olid omaette naudinguks meie vestlusvormis mõtisklused sassiga, mida põimisime lugude ja laulude vahele. Aleksander oli ääretult rikka, siseilma ja maailma tajuga inimene. Vestlused temaga kujunesid alati inspireerivateks, sõltumata teemadest. Ja sass oli ka ääretult põhjalik. Alati tahtis ta enne kokku saada, läbi rääkida, läbi mõelda, mis kontserdil juhtuma hakkab. Midagi ei teinud ta ülejala. Sass oli ka minu noorima tütre Maarja ristiisa. Mul ei ole elus just palju tõelisi sõpru, aga Sassiga saime varsti pärast mu Viljandisse kolimist, siis see oli aastal 2005, headeks sõpradeks. Mul ei lähe meelest üks vana aastaõhtu, 2 aastat tagasi. Mirjam, mu abikaasa, oli koos pisikese Maarjaga Tartus haiglas, ravimas paari päeva eest toimunud põletustraumat. Ja mina olin koos suuremate tüdrukutega kodus, ees seisis 3 jumalateenistust. Ja nukrana mõtlesin, kuidas see õhtu laste jaoks pisutki rõõmuküllaseks muuta. Ja siis ühtäkki helistas Sass ja ütles, et ärgu ma nukrutse, kui nad tulevad meile. Tiina võttis kõik vajaliku söögid ja joogid kaasa. Kui ma viimaselt jumalateenistuselt koju jõudsin, oli laud juba kaetud. Keskööl pärast ilutulestiku vabaduse platsil läksime Jaani kirikusse. Sass võttis kohe pilli välja ja laulis koos Tiinaga paar lugu. Kusagilt oli välja ilmunud Silver Sepp, kes samuti pilli haaras ja nii kujunes seal samas hämaras kirikus improviseeritud uus aasta kontsert. Nüüd pean ütlema, et see oli üks kaunimaid aastavahetusi mu elus. Selline mees oli siis Aleksander Sünter. Ta ühendas endas pooled, mida paljud meist võiksid pidada justkui vastuolulisteks. Ühendas endas arhailise, regilaulude ürksest väest ammutava maailma tunnetuse ja samas lapseliku usalduse Jumala vastu, keda Sass alati nimetas loojaks. Kui Sassi möödunud detsembrikuu viimastel päevadel Saaremaa kodus külastasin, ei suutnud ta enam ei liigutada ega õieti rääkidagi. Aga küsimusele, kas ta soovib palvetada ja armulauda vastu võtta, vastas Sass kohe jaatavalt. Ja sealt lahkudes tundsin rahu südames, sest olin saanud väsinud venna Jumala kätesse usaldada. Neid, kelle elu on ilma Sassita tühjem ja rõõmutum, on muidugi palju, enne kõike tema lähedused, Tiina, lapsed. Aga mina avastasin end Sassi lahkumispäeva õhtul mõtlemas sellele, et mõte omaenda surmast ei olegi enam nii pelutav. Veel on keegi, kes teisel pool minu üle valvab ja käe vastu sirutab siis, kui minu kord on tulla. Tema, kes nii väga igatses sõprade eestpalveid, palvetab nüüd meie eest. Hää Aleksander, me saame siin hakkama ja laulame sinu laule edasi. Head teed ja kohtumiseni ülestõusmises, alguse valguses.
Paistab valguse halvale heale, tahaks võtta kui hääle mu seest, tahaks kõnelda ise mu eest. Udu ju tõusmas on maas, juba tõusmas on ammusest aast, tahaks tõusta ja tõusta mu hing, tahaks tõusta ja leida sealt siin. Thank you. oled alguse valguses sa. Tahaks emmata maailma valgust, sind emmata koos sellega. Alguse valguses, valguse alguses otsin sind ma. Seal alguse valguses, valguse alguses otsin sind ma. Suudan või kas otsides maailma muudan, aga otsides otsima jään, kuid vaid otsides leidjaid ei näe. Valguse valguses, valguse alguses otsin sind ma.
Teema, mis selles raamatus elu sama elu poole, mis sisaldab siis Marko Tiituse tekste ja millest me tänases raamatutunnis koos autoriga kõneleme, on aeg. Kuidagi mitmes tekstis aja teema läbi käib. Selline aja, ütleme siis ja, filosofiline või teoloogiline käsitlus, aga teiselt poolt ka osutus sellele, et tänasel päeval inimesed elavad väga kiiret elu ja tihti ütlevad, et meil aega ei ole. Et sa nagu osutad kriitiliselt sellele, et see on üks selline ebakõla inimese elus, tänase inimese elus kiirustamine. millised on need, ütleme siis, probleemid või sellised valupunktid, mida sa ühiskonnas siis tervikuna näed, mitte ainult kirikus või millele sinu meelest peaksime rohkem tähelepanu juhtima või millega tuleks rohkem tegeleda või rohkem teadlikuks saada ja otsida siis lahendust neile lisaks sellele kiirustamise probleemile?
Noh, võib öelda niimoodi, et sellest kiirustamisest või kiiruse kultusest või efektiivsuse kultusest ju tegelikult väga ja väga paljud asjad välja kasvavadki muud probleemid siis. Või et noh, kui tahta neid lahendada, siis me ikkagi jõuame välja sinna, et mingite lahenduste otsimiseks, mingi probleemi analüüsimiseks üldse on ju vaja eeskätt aega. Et kui seda aega ikkagi ei ole, kui seda süvenemist ei ole, siis on ka see kogu meie püüd maailma paremaks korraldada niisugune, noh, niisama sebimine tegelikult. Nii et võib-olla tõesti, et kui ma peaksin vastama, siis jah, ütleksin ka Mikk Sarve sõnadega, et aja puudus tapab armastuse. Ja seda mitte ainult paari suhtes, mitte ainult lähedaste inimeste vahel, vaid ka ühiskonnas tervikuna. Ma usun, et Valdur Mikita on üsna tabavalt oma kirjutistes seda näidanud või viidanud sellele, et tegelikult no, Eesti ühiskonnas need muutused, mis on toimunud viimase paari 30 aasta jooksul, on ikkagi väga olemuslikud, väga fundamentaalsed, et me oleme astunud korraga siis sellisest agraarajastust või isegi koriluse ajastust, kus veel ju 70-ndatel igal perel oli oma maalapp ja kasvatati kartuleid ja võeti neid kongsuga üles, oleme astunud siis ühtäkki sellisesse digiajastusse ja globalismi ajastusse, et need muutused on olnud niivõrd kiired, mitte isegi, et nad oleksid halvad, aga nad on võib-olla liiga kiired olnud, et üks osa inimesi ei saa üldse aru, mis toimub. Ja ma arvan, nii on ka võib-olla paljude teiste protsessidega meil ühiskonnas, mis kuidagi toimuvad nõnda, et inimestele tundub, et see on üle meie peade. Et kogu aeg on olnud nii ja nüüd ühtäkki me peame hakkama mõtlema teisiti, muutma kurssi, suunda, orientatsiooni. Ja see jah, mida kirik peaks võib-olla minu arvates ka pakkuma ongi, et mitte eeskätt ja alati aga konkreetsed lahendused. Küllab neid võib ka pakkuda, aga aitama inimestel võtta aega maha ja saada kokku ja saada päriselt ka kokku, mitte ainult mue pärast, eks ole, vaid leidma seda ühist keelt, otsima vaikuses ja palves Jumala häält. Ja midagi originaalset siin ei ole, aga ma tõesti arvan, et selline kiirustamine, tormamine, rähklemine, peaasi, et oleks kvantiteet tagatud, peaasi, et ma iga postitust jõuaks kommenteerida, peaasi, et mul igas asjas oleks kohe seisukoht, resolutsioon varnast võtta, kõike rohkem, et see on, mis ei vii meid tegelikult sihile ja antku Jumal võib-olla tõesti niisugust kirikut, mis aitab natukene õpetada, kuidas seda sisemist rahunemist ja kuulamist saavutada. Ja eks nii on ka, kui tulla nüüd ühiskonna juurde tagasi, et ma arvangi, et me vajame rohkem niisugusi õpetajaid, niisugusi kooslusi, mis ei torma, mis aitavad tegelikult süveneda endasse, süveneda kaas inimesse ja küsida siis, et kuhu me tahame minna ja kellega ja mis ajaks.
Aeg tõttab armutult ja rääkida oleks palju, aga õnneks me ei peagi kõik ära rääkima, sest käes on siis selline suurepärane võimalus raadiokuulajatele kõigil huvilistel hankida endale raamat Johannes Töihingu poolt välja antud Elu sama elu poole on selle pealkirjaks ja Marko Tiitus autoriks. Siin on paljudest nendest asjadest, mida me siin oleme rääkinud juttu, aga paljust veelgi. No 10 aastat on tegelikult pikka aeg, kui nii mõelda, et tagasi vaatavalt võib-olla tundub, et väga kiiresti läinud, et aga siiski ma arvan, et selle aja jooksul on toimunud arenguid nii sinus kui sinu ümber, et võib-olla millised on sinu meeles selle 10 aasta jooksul kui sa need tekste kokku kogusid ja panid, et kas sa märkasid, et mingid teemad on nagu ümber saanud tänaseks päevaks, et kirik on kuidagi edasi liikunud või on toimunud mingid muutused sellisel moel, et see ei ole enam täna aktuaalne. Ehk küsimus selles, et kui palju sa selle 10 aasta vältel oled siis muutumist näinud meie kirikus?
No kiusatus oleks vastata, et ikkagi, et nagu see katoliku kardinal, et ikka 100 aastat vähemalt peab minema mööda, et siis saaks midagi hinnata. Eks kindlasti olen märganud muutumisi küll ja siin on isegi raske öelda, kas muutunud olen mina kui vaataja, minu enda hoiakud, minu enda silmaring, väidetavalt inimene ka vanemaks saades natukene kaotab oma sellisest võitlusvaimust ja kriitika meelest ja muutub võibolla painlikumaks enam ka selliseid vastuolusid taluvaks. Mulle tundub küll, et kirik Eestimaal liigub õiges suunas ja heas suunas, et mina ei... Ma ei ole mingisuguse hävingu või allakäigu apostel kindlasti mitte, et nüüd kohe koos, kus kõigi teiste Euroopa kirikutega me oleme liikumas kuhugi, mis ei ole enam üldse kristlus. Pigem on tõesti põhjust tunda rõõmu mitmete ilusate arengute üle. Ma arvan, kindlasti on muutunud süsteemsemaks ja paremaks vaimulike koolitus ja ettevalmistus. Loomulikult siin on arenguruumi alati ja liikumisruumi. Ma arvan, et on kirikus tervikuna mitmed sellised head algatused, kas või juhatuse esimeste konverents või piiblikursused noortele, mis meid liidavad. Ma arvan, et on muutunud paremaks omavahelise suhtlemise ja väitluse kultuur. Tõsi, ma võiksin tuua ka palju negatiivseid näiteid. Aga siiski mulle tundub, et need negatiivsed näited täna nad ei domineeri või kui ma mõtlen sellelegi, mis 16-17 aastat tagasi, milline õhkond kas või vaimulike konverentsidel oli, milline seal täna on, siis see on läinud kindlasti paremaks, lugupidavamaks, osaduslikumaks. Ja kui on ka näited, mis räägivad vastupidises, siis me näeme, et seda enam ei peeta enesest mõistetavaks ka tülitsemist, halvasti ütlemist, endale vastu rindu tagumist, et astutakse selle vastu välja. Ja nimetada võiks veel ja veel, mida ma muidugi tahaksin näha, on see, et kiriku sõnum ja mõju ühiskonnas võiksid olla aktiivsemad. Et kindlasti me oleme ikkagi suhteliselt varjul olev kirik võib-olla täna ja see, et me oleme üks Euroopa sekulariseerunumaid riike, on tõsiasi. Aga siingi, ma arvan, on mitmeid häid märke, olgu see kas või kirikukoolide rajamine, olgu kas või see sama, et ma tulin täna siia ja oli jutuks, et Rakveres on suvel kohvik käimas ja inimesed saavad tulla ja osta siis õiglase kaubanduse märgiga tooteid ja neid on veel palju. Nii et taas ma arvan, et me oskame kirikus kasutada seda aega ja neid armuandeid, mis meile on antud.
Aitäh sulle, Marko Tiitus, selle aja eest, mille sa oled veetnud siin Pere Raadio Rakvere stuudios. Aitäh sulle selle raamatu eest, mille sa oled nüüd välja andnud elusama elu poole, siis Johannesest ühingu kirjastuse poolt välja antud raamat sisaldab 10 aasta vältel kirjutatud tekste Marko Tiituselt. Mina olen Tauno Toomp, raadiokuulajatele, aitäh olemast meiega. Head lugemist, mõtlemist, kaasa mõtlemist ja siis ka järelduste tegemist ja edasi minemist. Olge õnnistatud ja aitatud.
Vaikus saabub ja silmad kui suled, oled rändamas koduseid teid. Selle lapse juurde sa tuled, kes on käinud kord neid ammuseid. Selle lapse juurde sa tuled, kes on käinud kord neid ammuseid. Võtad käest tal ja silma kui vaatad, ise ennast neis silmades näed. Ise ennast, kes ammu sind ootan. Ise ennast, kes otsima läheb. Ise ennast, kes ammu sind ootan, ise ennast, kes otsima läheb. Nii te rändate rada, mis lookleb, rõõmsas õhinas metsas ja vees. A miskit hüüab ja kutsub ja ootab. Miskit tähtsad seal maailma sees. Miskit hüüab ja kutsub ja ootab. Miskit tähtsad seal maailma sees. Tahab hõljuda aasadel ringi, tahab lennelda hoides sul käest. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest.
Raamatutund.